Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 12 декабрдагы уктуруларын баштайт. Кумтөр ишканасын улутташтыруу жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду.
Чечилдик бир да сот улутташтырган үчүн сот карабайт. Бартын сот болсо, интернет миллиард жоголот деген бул болбогон сөз да. Бул суверенный ар бир мамлекеттин укугу.
Орусия Индияга атом электр станцияларын кура турган болду.
Орусиянын Росатом ишканасы менен Индиянын атомдук энергия боюнча корпорациясы кол койгон жаңы макулдашуу боюнча Орусия Индияга 10 атомдук реактор куруп берет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу баяндайбыз. Бишкек студиясында Жайырбек Эркин уулу, Кутман Таңгыз менен. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алалы, акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Индияда атомдук электр станция курууга катышат. Бул тууралуу макулдашууга кечээ Орус президенти Владимир Путиндин Индиядагы бир күндүк сапары, расмий сапары учурунда кол коюлду. Ошондой эле Индия келерки жылдан тарта Орусиядан мунай сатып алып турмай болду. Ал арада АКШнын мамлекеттик департаменти Путинди Индияга коштоп барган расмий делегациянын курамында Крымдын жетекчиси Сергей Аксенов да болгонуна тынчсыздануу билдирди. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Дженнифер Псаки 11 декабрда Вашингтондо журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Путин башында турган делегациянын ичинде Сергей Аксенов да бар деген маалымат бизди кабатыр кылууда. Индиянын тышкы иштер министрлиги бул сапар тууралуу кабары жок экенин билдирди, бирок биз дагы түшүндүрмө күтөбүз деди. Айрым маалыматтарга караганда Аксенов индиялык ишкерлер менен кызматташтык тууралуу макулдашууга кол койду. Быйыл жазында Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин батыш өлкөлөрүнүн кескин сынына кабылып, эл аралык укук нормаларын бузган үчүн катуу санкцияларга туш болууда. Ал арада Украинанын өзүндө ок атышпоо келишимине карабай кечээ 11 декабрда орусиячыл жикшилер өкмөттүк күчтөрдүн 3 өкүлүн атып өлтүрдү. Бул тууралуу армия өкүлү Андрей Лысенко билдирди. 5 сентябрда Минскте өкмөт менен жикчилер ортосунда тынчтык макулдашуусу кабыл алынган, бирок ага карабастан соңку 3 айдан бери миңге жакын адамдын өмүрү кыйылды. Бул жумада да кезектеги сүйлөшүү өтмөк, бирок жикчилер тараптан ок атуу токтобой келатканына байланыштуу бул тууралуу сөз кылуу мүмкүн болбой жатканын 10 декабрда экс президент Леонид Кучма билдирген болчу. Кыргызстандын жогорку соту түзүлгөнүнө 90 жыл толду. Бүгүн бул датага арналып Бишкекте салтанаттуу жыйын өтөт. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында улуттук филармонияда өтө турган жыйынга президент Алмазбек Атамбаев жана парламент өкмөт жетекчилиги мүчөлөрү, сот кызматкерлери катышат. Өлкөдө сот тандоо кеңешинин жаңы курамы ушул апта башында толук бекитилип бүттү. Өлкөдө өзү тууралуу биометриялык маалымат тапшырган жарандардын саны 1,32,000 киши болду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Эң көп тапшыргандар Ош шаарында 43%, эң азы Бишкекте 16%. Өкмөттүн чечими менен алдыдагы парламенттик шайлоонун тазалыгын камсыз кылуу үчүн жарандардын биометриялык маалымат базасы түзүлүүдө. Мындай маалымат тапшырбаган жаран добуш берүү укугунан ажырайт. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров бүгүн энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдында нааразылык акциясын өткөргөнү жатканын Азаттыкка кабарлады. Ал электр жана жылуулук энергиясынын баасы кымбаттаганына байланыштуу протест билдириш үчүн сырткы кийимин чечип чыгаарын айтууда. Айлык көбөйбөгөн шартта тарифти жогорулатуу туура эмес экенин айткан активист бул маселе боюнча чечим кабыл алууда өкмөт элдин абалын эске албай койду деген пикирин билдирди. Кечинтен тарта Кыргызстанда электр жана жылуулук энергиясы кымбаттады. 700 киловатт саатка чейин пайдалангандар мурдагы эле 70 тыйындан, андан ашса 2,5 тыйындан төлөйт. Орус рублинин арзандоосу уланууда. Кечээ 11 декабрда Москва биржасында анын курсу кезектеги рекорддук төмөндөйгө жетип, доллар 55 рубльден ашты, ал эми евро 68,5 рубль болду. Орус экономикасына жагымсыз мындай көрүнүш дүйнөлүк базарда мунайдын баасы да кескин төмөндөп кеткен учурда болууда. Өлкөнүн борбордук банкы бейшемби күнү негизги ставканы дагы 1 пунктка көтөрдү. Кыргызстанда эндаумент фонддорду түзүүнүн келечеги кандай? Бул маселеге арналган талкуу бүгүн Бишкекте өтөт. Анын уюштуруучусу стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институт. Талкууга коммерциялык эмес жана кайрымдуулук уюмдардын, мамлекеттик органдардын, жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышат. Институттун жетекчиси Талант Султановдун Азаттык айтымында мындай фонд түзүүнүн моделдери университеттин жана Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун мисалында талкууланганы жатат. Эндаумент фонддо негизги каражат ишенимдүү бир компанияга иштетүүгө берилип, андан түшкөн пайда гана кайрымдуулукка жумшалгандыктан башкы сумма ар дайым сакталып тура берет. Кирешеге салык салынбайт, каржылоо адатта билим берүү, медицина, маданият жана илим тармагында жүргүзүлөт. Бүгүн Бишкекте номер 3-чү балдар ооруканасынын 50 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өтөт. Ага шаар депутаттары, саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилиги жана чет мамлекеттерден келген коноктор катышат. Оорукананын башкы дарыгери Талант Өмүрбековдун азаттык айтымында мекеменин тарыхы Кыргызстандагы балдар хирургиясы менен тыгыз байланышта.
Кыргызстандагы балдар хирургиянын тарыхы менен биз биринчи Кыргызстанда балдар хирургиясы биздин ооруканада ачылган. Эки бөлүм болуп ачылып, 80 койкадан башталган. Мына 50 жылдан бери мына биз ошо тез жардам бергендин үстүндө иштеп келатабыз да.
Жылына Талант Өмүрбековдун айтымында бул ооруканага 160 миңден ашуун бала кайрылат, алардын 17 миңдейи жатып, калгандары амбулатордук негизде дарыланат. 160 миң баланын 40 миңдейи түрдүү травма менен түшөт. Соңку жылдары тубаса кемтик менен түрүлгөн ымыркайлардын саны өсүүдө. Мунун себеби Өмүрбековдун билдиргенине караганда, кош бойлуу кезинде энелер түрдүү жугуштуу оорулардан жабыркап, дарыланбай жүрө бергендигинде болууда. Башкы дарыгер ошондой эле каржылоо айлык маселеси чечилбегендиктен адистер жетишпей жатканын билдирди. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги Юсаид бүгүн Кыргызстанда улуттук адабият күнүн өткөргөнү жатат. Иш чаранын максаты Чыңгыз Айтматовдун залкарлыгындан азалап окуучуларды анын эмгектери менен тааныштыруу жана коомчулуктун китеп окууга кызыгуусун арттыруу экенин аталган агенттиктен кабарлашты. Бишкек шаарында Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарындагы башталгыч класстарда ачык сабактар, көркөм окуу, сүрөт сынактары, китеп жарманкеси жана адабий кечелер өтөт. Акция залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бүгүнкү туулган күнүнө арналууда. Мындай иш чара АКШ агенттигинин демилгеси боюнча былтыр да 12 декабрда өткөн болчу. Шайыр,
рахмат. Таңк азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турат. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1-6 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында да ушундай эле аба ырайы болот. Калыста болсо -1-6, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 13-18 градуска чейин суук. Сары Өзөн Чүйдө болсо 5 градуска чейин суук. Ордо Кала Бишкекте кар жаабайт, 1-3 градустун тегерегинде суук болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Канадада 13 декабрда Сентера Голдтун директорлор кеңеши кыргыз өкмөтүнүн кумтор боюнча биргелешкен ишкана түзүүгө байланыштуу сунуштарын талкуулады. Ал эми Кыргызстандын өзүндө кумтор ишканасын улутташтыруу жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Алтын кенге байланышкан акыркы аракеттер тууралуу толугураак Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов кумтор боюнча биргелешкен ишкана түзүү тууралуу Канада тарап менен айрым бир маселелерде ортак пикир табыла электигин билдирди. Кыргыз өкмөтү өзүнүн сунуштарына азырынча жооп ала электигин белгиледи.
Бир топ өндүрүштүк, экономикалык, финансылык маселелер чечилди, бирок айрым баягы юридикалык маселелер чечилбей калды. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айттык, көчө болгон директор кеңешинде талкуулап, анан бизге жооп беребиз деди. Азыр жоопту күтүп атабыз алардан. Эмне маселелер, кайсы маселелер азырынча айтпай эле туралык деп убада берип койдук алар сурангандан. Ошон үчүн азыр айта албайм да.
Сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыга элек чакта Ата мекен фракциясы даярдаган кумтөрдү улутташтыруу боюнча мыйзам долбоор коомдук талкууга коюлду. Бул документти даярдагандардын бири Ишенбай Кадырбековдун пикиринде улутташтыруу туңгулуктан чыгуунун акыркы аргасы болуп калды. Бул болсо Кыргызстан эл аралык соттордун чечимдеринен улам кумтөрдөгү акцияларынан айрылып калышы ыктымал. Буга ген казуудагы экологиялык маселелер дагы кошулташыл болууда.
ООНдун резолюциясы бар, ар бир мамлекет кенинде ээ улутташтырганга мүмкүнчүлүк берилген. Чет элдик бир дагы сот улутташтырган үчүн сот карабайт. Бардык сот болсо кийинтет миллиард жоголот деген бул болбогон сөз да. Бул суверен ар бир мамлекеттин укугу. Кунтер Голд компаниянын активин улутташтырып туруп, анан ошентип бул маселени чечпесе болбойт. Улутташтырганда эмне пайда болот деген сөзгө келип атпайбы. Мына 26 жылга чейин 9 млрд $555 млн доход түшөт экен. Эң негизгиси операционный расход менен капитальный затрат бул $5.5 млрд тегерегинде. Мына ушундай чоң акчага Кыргызстан өзү ээ болот. Кыргызстан бутуна туруп кете турганга мүмкүнчүлүк чоң болуп атат да азыр.
Саясат талдоочу Эмил Жураевдин баамында Кыргызстан улутташтыруу жөнүндөгү өзүнүн чечимин кумтордогу акциясынын камакка алынып жатканы менен байланыштырбашы керек. Болбосо инвестициялык кадыр баркынан доо кетиши ыктымал.
Соттук териштирүүлөргө байланыштуу биздин акцияларыбыз Канаданын сот тарабынан басылып калганы бул биздин улутташтыруу боюнча чечимибизге эч кандай тиешеси жок болушу керек. Эгер улутташтыруучу болсок, бул такай ушул кумтөр маселеси боюнча кумтөрдүн долбоору жаман болуп оңунан чечилбегени үчүн гана улутташтырышыбыз керек. Эгер акцияларыбызды тартып алат экен ошондуктан чыгарабыз деген бул чындыгында бул түздөн түз инвестициялык оң имиджибизге эч кандай туш келбеген нерсе болуп калган.
Коомдон Ишмер Базарбай Мамбетов Кумтөр боюнча парламент дагы өкмөт дагы туура эмес жолду тандап алды деп сынга алууда. Ошондой эле улутташтуруудагы пайдасыз деп эсептейт.
Бири бирин Москвага чакырып, бири бирин Торонтого чакырып, телемост кылып, кыргыз элин, кыргыздын бийлигин шылдыңдап, мазактап, уят эле кылыштады. Эч кандай улутташтырып кереги жок биринчиден, экинчиден. Эч кандай азыр жанагы реструктуризация проект Кумтөр деген келишимди сатып алдым, даярдап жогорку кеңешке киргизген материалдардын да эч кандай кереги жок. Ошону аткарабыз деп дагы 10 келишим, 10дан ашык протокол түзүп да кереги жок. Болгон эле 24 апрель 2009 жылкы Бакиевтер түзгөн келишимге эле өзгөртүү киргизип, чыгып аткан алтындын сатылат да валовый выручка деп аталат. Ошо валовый выручкадан 13% албай эле канадалыктар менен Кыргызстандын ортосунда теңме-тең алой выручканы бөлүп алып эле сүйлөшүп чечип койсок болмок.
Быйыл жыл башында Жогорку Кеңеш Кумтөр боюнча үлүшү теңме-тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишим жактырган болчу. Ошондой эле өкмөткө күзгө чейин кошумча дагы 10 ашык келишим түзүүнү тапшырган. Өткөн аптада кыргыз өкмөтү Кумтөр боюнча биргелешкен ишкана ушулай да түзүлөт деп убада кылган. Ушул тушта дагы кошумча мөөнөт сурап жатат. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү телеканалдарга курган маегинде Кумтөр боюнча жагдайды татаал деп сыпаттаган. Буга байланыштуу өкмөттү дагы парламентти дагы күнөлөп, Кумтөрдө улутташтуруудан башка Кыргызстандын аргасы калбай баратканын кыйыткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
ОБОДО Таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Туура жарым кылым мурда Бишкекте балдар хирургиясы иштей баштаган. Кийин ал медициналык бөлүмдүн базасында 3-чү балдар ооруканасы ачылган. Бүгүн Бишкекте аталган ооруканын 50 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өтөт. Аталган оорукананын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков кабарчыбыз Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берип жатып, каржылоо начар болгондуктан адистер жетишпей жатканы жана башка көйгөйлөр тууралуу ойлорун ортого салды.
Кээ бир адистиктин врачтар кетип калып атат да. Биринчи эле себеби айлыктын аштыгынан. Мына бүгүнкү күндө ушу Бишкек шаары биздин Кыргызстандын борборунда туруп, мына биздин ушу чоң бир оорукананын бири, белгилүү оорукананын биринде эле мына бүгүн бир 11ден ашык врачты мен жумушка ала алам. Анын ичинде мына педиатр жетпейт, анестезиолог жетпейт, реаниматолог жана ымыркайлардын реанимациясына, беши башка реанимацияга жетпейт. Бүгүнкү күндө бизде шаарда врачтын айлыгы 6000 сом бир ставкага. Ошол себептин бири болуп атат да кетип калгандан. Экинчиси бул каржылоо жагы маселеси дагы абдан. Мына бүгүн эле мен чынын айтсам дары алып келген фирмаларга мен 5 миллион сомдон ашык акча карызмын. Биз карыз калып дарылайбыз. Ата энеден сурабай турган болуп, себеби биздин каралган сметада акча бар, бирок ошонун каржылоосу толук болбой атат да. Негизи толук болгондо деле 30% жетпейт. Аппаратура, оборудованияга такыр каралган эмес да, бизде атайын сметада жок.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы баягы соңку абалды жакшы билебиз. Ушул абал азыр мындай жакшырып бараткандагысыбы, же болбосо тескерисинче жылдан жылга бул боюнча абал оорулоп баратабы? Ушул салыштырып караганда буга чейинки жылдар менен азыркы абалыңыздарды кандай деп атай, мүнөздөй алат элеңиз адистер жагынан?
Адистер жагынан абал оор болуп баратат. Салыштыра турган бар болуп атат да, мына бул жерде биз бир ставкага 6000 төлөсөк, мына границадан өтүп эле Казакстанга мисалы үчүн Курбайга барып иштесе ал 20000 жакын сом алып атат. Ошол эле биздин адистерди мисалы үчүн Казакстанда, же болбосо Россияда, же болбосо башка жакта айланайын деп эле кабыл алып атышат.
Демек
ошон үчүн кетип калгангаларга мүмкүнчүлүк бар. Эртең биз жанагы таможенный союзга кетсек мен корком, бир тобу кетип калат го депчи. Эми бул жерде, а эгерде райондорду карап көрсөңөр, ар бирде будан дагы бир 3-4 эсе кыйын абалда ушу адистик жагынан. Эгерде башка мамлекеттерде биринчи социалдык проблемаларды чечип, саламаттык сактоо, билим берүүдү жана социалдык коргоолорду чечип алып турганан башкага берсе, бизде башка жагын бүтүп алып туруп анан берилип атпайбы?
Акча төлөмөө ыкмасына өткөрсөңүздөр, кандайдыр бир бардык бөлүмдөрдү болбосо дагы бир балким ошондой жол менен чечсе болоттур.
Сиз туптуура айтып атасыз. Эгерде адам өзүнө акча төлөп дарылана турган болсо ал ойломок. Мен ара кетсем оорукчал болуп калсам, же болбосо мен балдарды планировать этпейм, эме болсо эртеңки күнү кандай болот деп ойломок. Бирок Эгер дагы тез эле арада өтүп кетсек, ошону төлөй турган атөлөй албагандар калып калат. Аны да биз ойлоп атабыз да. Атайын бир катмар, социалдык катмар төлөй албайт. Ошон үчүн ада бар. Бирок эгерде жана сиз айткан маселе чечилсе, эгерде социалдык алардын экономикалык бир немеси жогорулосо, алардын төлөгөнгө маянасы болсо, анда өтсөк болмок.
Бүгүнкү күндө оорулар жагынан балдардын көбүнчө кандай проблемалар менен кайрылып атат сизге ата энелер балдарын алып келип?
Эми мына биздин ооруканага бир жылда 130 000 ашык бала кайрылат. Адам 17 000 биз дарылайбыз. Калганын баардыгына биз көңүл бөлүп карап, үйүнө кетирип, амбулаторуна карайбыз. Кээ бирөөлөргө туура диагноз коюп, башка ооруканага жөнөтөбүз. 160 000 17 000 гана жаткызабыз да. Ошонун ичинен 160 000 ичинен бир 40 000 жакын травма менен түшөт. Бизге травма. А ооруканага жаткандардын мына акыркы убакта мен ошону көп айтып жүрөм, газеталарга да, телевиденияда айтып атам. Бир тобу бул жанагы тубаса кемтик менен төрөлгөн балдардын саны өсүп атат да.
Анын себеби?
Эми анын себеби бир эки үч себеп бар, бирок бирден бир себеби биз азыр аны далилдеп илимий иш жүргүзүп атабыз. Бул жанагы внутриутробный инфекция деп коет. Эмездин ичинде жатканда балага таасир болгон инфекция да. Ал инфекция ушу аябай мындай катуу зыян келтирет, ошо түйүлдүккө кийин төрөлгөнчө кээ бир органдары туура эмес, жаралып туура эмес болуп калат да. Анын себеби жана пландаштырбаган атасы энеси баласын боюна бүтүрөрдө атай ден соолугун изилдеп карабагандыктан болуп атат да.
Кабарчыбыз Рахат Кеңешовдун суроолоруна Бишкектеги 3-үнчү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбек жооп берди. Башкы жаңылыктардын учкайын мазмунун эсиңизге сала кетели. Орусия Индияда атомдук электр станция курууга катышат. Бул тууралуу макулдашууга кечээ Орус президенти Владимир Путиндин Индиядагы бир күндүк расмий сапары учурунда кол коюлду. Украинада ок атышпоо келишимине карабай кечээ 11 декабрда орусиялык жетекчилер өкмөт күчтөрдүн 3 өкүлүн атып өлтүрдү. Орус рублунун арзандоосу уланууда кечээ Москва биржасында анын курсу кезектеги рекордтук төмөндөгө жетип, доллар 55 рубльдан ашты, эми евро 68.5 рубль болду. Кыргызстандын жогорку соту түзүлгөнүнө 90 жыл толду. Бүгүн бул датага арналган салтанаттуу жыйын өтөт. Кыргызстанда өзү тууралуу биометриялык маалымат тапшырган жарандардын саны 1,032,000 кишиге жетти. Радиомузда таңкы азаттык жаңырууда, аны мен Шайырбек Эркин уул алып барып жатам, кезек эми эл аралык темаларда. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Орусия Индияда атом электр станцияларын курат жана аларды күйүүчү май менен камсыздай тургандыгы жөнүндө Владимир Путиндин Делиге сапары маалында келишимге кол коюлду. Орусия менен батыштын мамилеси чыңалып турган маалда Москва Азиядагы чоң державалардын бирин өзүнө тартууда. Кененирээк Гүлайым Ашакеева кабарлайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Нью-Делиде 11 декабрда жолугушканда энергетикалык кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Орусиянын Росатом ишканасы менен Индиянын атомдук энергия боюнча корпорациясы кол койгон жаңы макулдашуу боюнча Орусия Индияга 10 атомдук реактор куруп берет. Росатомдун башчысы Сергей Кириенко Индиядагы Куданкулам атом станциясына орусиялыктар мурдагы 2 реакторго кошуп, дагы 2 реактор куруп берүү жөнүндө келишимге кол коюшканын айтты. Мамлекеттик Роснефть компаниясы менен Индиянын SR компаниясы алдыдагы декадаларда Орусиядан 10 миллион тонна нефть алуу боюнча баштапкы келишимге жетишти. Роснефтин башчысы Игорь Сечин карамай ташуу 2015 жылы башталып, келишим эки тараптын макулдугу менен улантылышы мүмкүн экендигин дагы айтты. Орусиянын дагы бир мамлекеттик Зарубежнефть менен Oil India компаниялары өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшса, Газпром Индиянын Гайл ишканасы менен Орусиянын суюлтулган газын сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Роснефть баштаган Орусиянын энергокомпаниялары батыштын санкцияларына туш болгондон кийин Азиядан өнөктөштөрдү издей баштаган. Индиянын премьери Моди президент Путин менен сүйлөшкөндөн кийин
Russia will remain our most important defense partner.
Орусия биздин эң маанилүү өнөктөшүбүз болуп саналат деп, орустардын тик учактарын аскерий жана тынчтык мүнөздө эң мыкты колдонууга жарактуу техника деп баалады. Индия орустардан эң көп курал жарак алып турганы белгилүү. бирок соңку кездери экономикалык себептерден улам бул тармактагы соода солгундап кеткен. Путин болсо 2013 жылы эки өлкө ортосундагы соода сатык болгону 10 миллиард долларды түзгөнү белгилеп, бул жетишсиз деп баалады.
Роснефть и Газпром наши.
Биздин эң чоң компанияларыбыз Роснефть менен Газпром индиялык коллегалар менен бирге Орусиянын Арктикадагы жээгин өздөштүрүүгө жана суюлтулган газды жеткирүүнү көбөйтүү боюнча долбоорду даярдап жатышат.
Расширению поставок сжиженного природного газа.
Деген Путин эки өлкө ортосундагы соода экономикалык байланыштар чыңалып, өз ара инвестиция салуу гүлдөйт деп белгиледи. Рейтер агенттиги Орусия аннексиялап алган Крымдын башчысы Сергей Аксёновдагы президенттик делегациянын курамында Нью-Делиге барып, бейрасмий мүнөздөгү жолугушууларга катышып, мумбайлык ишкерлер менен кезиккенин кабарлады. Аксёнов өзү кабарчыларга жеке сапар менен жүргөнүн айтса, Твиттердеги баракчасына Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин жетектеген делегациянын мүчөсү экенин жазган. Гүлайма Шакеева азаттык.
Ободо таң казаттык, жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Кыргызстанда электр энергиясына тарифтер көтөрүлдү. 11 декабрдан тарта жарандар электр кубатын менчик үйлөрдө 700 кВт саатка чейин колдонсо 70 тыйындан, андан ашыкча колдонсо 215 тыйындан төлөйт. Ал эми өндүрүш тармагында алар бюджеттик мекемелер, чарба жана башка менчик ишканалар үчүн баа мындан 14 тыйынга кымбатыраак. Бул кымбаттоо ашыкча түйшүк алып келери газсыз отурган Ош жана Жалал абаддын тургундары айтып жатышат. Кененирээк Санжар Эралиевден угалы.
Жалал абаддык Керим Асанов жарыкка баанын өсүшүн угаары менен базарга жөнөдү. Ал чаткалдан келип, калаадагы жер тамдын бирин ижарага алып, үй бүлөсү менен жашап жаткан болчу.
Аз мен айласта эми базарга кетип атам. Кечке сатып алып, үйгө курдурганы, отун менен көмүр жакканы да. Свет менен колдонойюн десем, баягы 700 кВт-тан кийин өткөндөн кийин 250 тыйын койбоду. Бул такыр болбойт да. Хотя бы муну Ош менен Жалал абадта газды өчүргөндөн кийин кичине светтен льгота берип койбойбу, кичине жардам берип койсо болмок да. Азга чейин хотя бы.
Ош шаарынын тургуну Зульфия Саматова да алдыдагы төлөмдөрдү эсептеп бушайман болуп жатканын айтууда.
Негизи Ошто газ жоктугуна көп болгон. Эми светти дагы экономдошко туура келет экен да. Себеби дегенде үйдү оокат кылыш керек, аны менен бирге үйдү жылытыш керек, айтор. Анан дагы кээ биркисинин ал нерсени төлөгөнү каражаты жетет, кээ бирки карапайым бизге окшогон адамдардын каражаты жетпейт. Кантип экономдоп, үнөмдөп жеткиребиз, билбейм, түшүнбөй эле калдым.
Энергетика министрлигинин өткөн жылдын январь айындагы эсептөөлөрүнө алайык, 5-6 киши жашаган үй бүлө бир айда орточо 692 киловатт саат энергия колдонот. Ал эми үйүн такай электр меш менен жылыткандардын эсеби 700 киловатттан бат эле ашып түшчүдөй. Жылуулукка тарифтер мурда гигакалориясына 1557 сомдон, аянтына 917 сомдон төлөнгөн. Жаңы тарифке ылайык бирдиктүү баа 917 сом деп белгиленди. Мамлекеттик отун энергетикалык комплекс агенттигинин жетекчиси Нурбек Элебаев жаңы баа адистердин ар тараптуу эсептөөлөрүнөн кийин сунушталып, күчүнө киргенин билдирди.
Бүт керектөөчүлөр декабрь айын пайдаланган электр жана жылуулук энергияны эки тариф менен төлөп берет. 10 декабрге чейин мурунку тарифтер менен, анан 11 декабрден баштап жаңы тарифтер менен.
Жарандар арасында бааларды жаңы тарифке ылайык төлөөгө макул болгондор да бар, бирок алар ошого жараша жарык өчпөшү керектигин белгилешет. Токтогул кесиндеги суу тартыштыгына байланыштуу кыргыз бийлиги Казакстандан электр энергиясын сатып алууга макулдашкан. Анын баасы 5 сом 13 тыйындан болору кабарланган. Кымбат баада келген импорттук электр энергиянын айырмасын төлөө жергиликтүү компанияларга жүктөлгөн. Өкмөт жаңы тарифтер электр тармагындагы чыгашанын 58% жабаарын билдирген. Бирок апрелден тарта баалар дагы 20% өсөрү күтүлүүдө. Эгер ал ишке ашса, жарандар 700 кВт-саатка чейин 84 тыйындан төлөйт. Энергетика министрлиги жаңы тарифтердин долбоорун 14 октябрда коомдук талкууга алып чыккан. Анда мурун электр кубатын 3 фазада колдонгондор 70 тыйындын ордуна 1 сом 20 тыйындан төлөөнү караган тариф сунушталган болчу. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов өкмөттүн бааны көтөрүү боюнча токтомун сотко берип утуп алган. Анын артынан өкмөт жогорку сотко доо арыз жолдогон. Иш январь айынын орто чендеринде каралышы күтүлүүдө. Ал эми кыш ичи жаңы киргизилген тарифке ылайык 11 декабрдан баштап энергияны 700 киловатт саатка чейин короткон жеке турак жайлардын тургундары киловаттына 70 тыйындан, андан ашкандары 215 тыйындан төлөйт. Ал эми өндүрүш тармагындагылар, бюджеттик мекемелер, чарба жана башка менчик ишканалар баштапкы эсептен тарта 219 тыйындан төлөй баштайт. Жылуулуктун 1 гигакалориясы 917 сом деп эсептелди. Өкмөт муну электрдин өздүк баасы ушундай экени менен түшүндүрүүдө. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңк Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Улуттук илимдер академиясы Манас эпосунун Сагынбай Орозбак уулунун вариантындагы академиялык басылмасын чыгарды. Өткөн айда болсо Саякбай Карылаевдин айтуусундагы 3 илтик жарык көргөн. Буга чейин Манастын 8 муну тууралуу Жусуп Мамайдын китептери да басылып чыккан. Манас эпосунун ушул 3 негизги вариантындагы өзгөчөлүктөргө кабарчыбыз Зайырбек Ажматов абай салды.
Маалыматтарга караганда булардын ичинен Саякбай Каралаев эпостун мурда атан элге кеңири белгилүү болуп келген баардык бөлүмдөрүн баштан аяк толук айтып жана жаздырып калтырган жалгыз Манасчы. Буга чейин чыккан китептерде Каралаевдин ошол варианты коммунисттик идеологияга ылайык алымча кошумча менен жарык көргөн. Аталган үч илтикти түзгөндөрдүн бири академик Абдылдажан Акматалиев бул жолу Саякбай Каралаев айткан Манас эч кандай өзгөртүүсүз чыкканын белгилейт.
Саякбай Каралаевдин варианты союз ушунда дагы чыккан 5 том болуп, бирок анда айрым бир идеологияга байланыштуу саптар кыскарып калганда биз биринчи жолу окурмандарга кеңири ошо 500,000 деп айтып келип атпайбызбы, ошого тегерегинде жарыяладык.
Окумуштуу манасчы таланталы Бакчиевдин билдиргенине караганда учурда кичинеси чоң болуп Манас эпосунун 80 чукул варианты бар. Илимде бул варианттардын көлөмдүүсү катары Саякбай Каралаевдин үч илтиги, Сагынбай Орозбак уулунун Манас бөлүмү, Жусуп Мамайдын Манастын 8 урпагы тууралуу калтырган мурасы белгиленип, окулуп изилденип жүрөт. Бардык эле варианттардын өзөгү бир болгону менен окуяларды сүрөттөө, тизмектөө ар башка. Тактап айтканда, аталган варианттарда ар бир манасчынын жеке чеберчилигине, жашап өткөн доорна карата бир нече өзгөчөлүктөр камтылган.
Мен жана жогоруда айтканда бирин экинчисинен жогору койгум келбейт, бирок ошондой болсо дагы Сагынбай атабыздын да өзүнүн дүйнө таанымына ал киши сабаттуу билимдүү киши болгон бир топ ошол учурдагы Тотунама, Искендернама, Шахнама деген сыяктуу, Бабурнама деген сыяктуу айтылуу чыгармалар менен тааныш киши болгон, окуй алган, тамга тааныган киши болгон, өзү мындай динге жакын, динден кабардар, терең кабардар болгон киши болгон. Ошол эле учурда Саякбай атабыздын вариантын алсак, Саякбай атабыздын вариантында мындай согуштук сценалар, сүрөттөр, байма бай, мындай керек болсо жанында жүргөндөгүдөй сүрөттөлүп берилген да. Себеби ал киши учурунда жарандык согушка катышкан 1918-1922 жылдардагы. Жусуп Мамайдын вариантында болсо учурунда мүмкүн биз жазып калбаган кылымдын башындагы 20-нчы кылымдын башындагы Тыныбек, Найманбай, Шапак деген сыяктуу манасчылардын вариантындагы элементтерди ушу Жусуп Мамайдан көрсөк тапсак болот да.
Таланталы Бакчиев муну менен кошо Манасты окуп чыгуудан же Манас угуудан мурун ошол манасчынын же жалпы эле Манас дүйнөсүнүн табиятын түшүнүш керек экенин белгилеп кетти. Окурмандар арасында эпостун кээ бир варианттарында ишенгенге болбой турган окуялар да баяндалып кеткени айтылып келет. Маселен, Сагынбай Орозбак уулунун вариантында Манасты батыш менен кармаштырып, Наполеон менен согуштурган учурлар да бар. Манас таануучу Сүйүнбек Дүйшөнбиевдин айтымында мындай окуялар ошол окуяны айтып жаткан манасчынын дүйнө таанымына, доор ыргагына, керек болсо андагы саясатка байланыштуу кошумчалана берген.
Башка варианттардан айырмаланып, Сагынбайда Манас ушу 5-нчи чабуулунда орустарга каршы аттанат. Орустардын башында болсо орустардын баатыры Илья Муромец турат. Ошо Илья Муромец менен салгылашып, анан Илья Муромец Манастан жарадар болуп Европага качып кутулат. Ошо менен Манас бул орус элин багындырат.
Сүйүнбек Дүйшөнбиевдин пикиринде жогорудагыдай көрүнүштөр Манас эпосу сенек болуп калбай, дагы деле калып тануу жолунда экендигинен кабар берет. Ал бир нече доордун окуяларын өзүнө оп тартып, жуурулуштуруп жүрүп отурган. Ошондуктан бир нече варианттары келип чыккан дейт Манас таануучу. Манасчы Ырысбай Исаковдун айтымында Манастын академиялык басылмаларындагы чындыкка дал келбеген окуяларды окурман өзү иргеп алыш керек.
Так ушундай болгон деп айтууга мүмкүн эмес, себеби ошол учурдагы угарманга жараша айтып коюш мүмкүн да. Маселен, Радов айтат, жок да, менин орус өкмөтүнөн келгенимди билип дейт алдындагы Манас жөнүндө айтып атат.
Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуздар. Ушуну менен таңк азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркинов алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечээ 10 декабрда Орусия тараптан президент Путиндин Өзбекстанга жасаган расмий сапарында Кыргызстандын түштүк аймагына берилүүчү газ маселеси жөнүндө маалыматтар айтылды. Орус лидери кыргыз-өзбек мамилелеринин жакшырышына канчалык таасир бере алат, деги эле Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгынын келечеги кандай болот деген суроолордун тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, борбордогу Азия боюнча эксперт Эрик Асаналиев жана Ош шаарынын экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио көрөрмандар, эгерде талкууланып жаткан тема боюнча сиздерде сунуш пикирлер болсо, суроолор болсо, 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Эркин мырза, сиз угуп атасыз да, байланыштасыз.
Угуп атам.
Сиз бирде болуп турмуз, биздин талкуубузга катышыңыз, бизден сизге суроолор түшмөкчү. Менин биринчи суроом Эрик мырза сизге, жогоруда айтылгандай Россиянын президентинин жардамчысы Ушаков ушул Путин өзбек президенти менен жолукканда Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү маселесин жана борбордук Азия мамлекеттеринин ортосундагы мынабу гидроэлектростанцияларды куруу жана суу маселесин талкуулайт деди да. Ушунун өзү кыргыз өзбек мамилелеринин бир жөнгө салууга, мамилелерди жумшартканга негиз түзүп бере алат деген бир пикирлер айтылды да. Сиз айтыңызчы, ушул бизге сырткы факторлор же башка бирөөлөр келип эки өлкөнүн ортосунда мамилени кызматташтыкка бир өбөлгө түзүп бере алабы?
Бул эң биз үчүн биринчиден оор маселелердин бири. Бул кыргыз өзбек алакасындагы оор абалдын жогорку чекке жеткенин билдирет. Себеби эки лидер, эки өлкө өздөрү сүйлөшө албаса, чечилбеген маселелер үстүнө көбөйүп атса, бөлөк өлкөнүн лидери эми өзүнүн жакшы ойлору менен болобу, колдон келген жардамын бере алабы, аны экинчи кезекке койсок, биз биринчи кезекке өзүбүздүн ортодогу түздөн түз абалды алып карашыбыз керек. Эки лидердин ортосундагы бири бирин түшүнүүчүлүк, саясий эриктин барбы же жокпу, ошол жөнүндө кеп болуп атат. Экинчиси, бул жерде бөлөк өлкөнүн президенти Өзбекстанга келип өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп, өздөрүнүн ортодогу мамилелерин оңдоп, андан ары астыга жыла турган бир жолдорду табуу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атса, биз алардан дагы бир нерсе үмүт өткөндөй болуп атабыз. Эки өлкө алар өздөрүнүн кызыкчылыгын карап атат. Эми ошол эле мезгилде алардын кызыкчылыгынын ортосунда биздин да кызыкчылыктар туура келе турган болсо, балким бир каймана түрүндө гана ушул маселелер жөнүндө сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Себеби расмий кабарларга караганыбызда бул маселелер ортодо сүйлөшүүлөргө кирдиби, кандай чечим болду, эгер сүйлөшүүлөр болсо, ал жөнүндө пока азырынча кабар жокко. Ошон үчүн менин терең ишенимимде бул жерде биз бөлөк бирөөнө ишенип эмес, биз өзүбүзгө ишенип, өзүбүз аркылуу бул маселени чечүүгө жетишибиз керек.
Эркин мырза, мына сиз Ош шаарында жашап жатасыз. Жалпы түштүк региону Өзбекстан менен өтө тыгыз чекаралаш, тыгыз байланышта. Ошол эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин бири мындай оорлоп жатышынан жалпы регион, жалпы түштүк аймагы, эл кандай бир алардын бир зыян же пайдасын көрүп жатат деп ойлойсуз?
Биз азырынча пайдасын көргөн жокпуз. Мына 6 айдан 7 ай кетип атат. Ушу эл абдан эле кыйын оор абалга туш келип калды. Мына 2 жылдан бери Өзбекстан менен мына достук чек арасынан же болбосо башка өтмөктөрдөн Өзбекстан менен Кыргызстанга өтүп өздөрүнүн тиричилигин кылып келип аткан жөнөкөй жарандар таптакыр эле кызматтан пайдаланып өздөрүнүн укугу менен тиги жака же бул жака каттай албай калышты. Соода экономикалык кызматташтык дээрлик токтоду десек болот да. Бул 2008 жылдан бери эле салкын мамиле өтө күчөп кетти. Себеби дегенде 2008 жылдан баштап баягы биздин биринчи жанагы камбар ата эки кечин сала баштаганда чөп чыгып кетти. Экинчиси суу талаш маселеси, үчүнчүсү биздин мына акыркы убакта мына Барак анклавы жана Сок анклавы эксклаттар боюнча сүйлөшүүлөр жүргөндө өзүнүн натыйжасын берген жок. Ал эмес ушу кезге чейин мына 1000 километрден ашык Өзбекстан менен мына чек аралаш болуп турганыбыз менен анын көпчүлүгү такталган жок. Ушу кезге чейин талаш жерлерди биз менен келип сүйлөшүүгө моюну жар бербей, ушу тең ата боло албай тоготпогондой мамиле кылып келип аткандыгы албетте өкүндүрөт. Бир эле мисал, мына Барак анклавына карай турган болсок, Карасу районунда өзүңөр баарыңар жакшы билесиңер, бул жердегилер өзүнүн үй жайын таштап чыгып кеткенге аргасыз болду. Мынчалык баягы концлагерде кылып койгону албетте бул мусулманчылыкка деле дипломатияга адамгерчиликке деле жатпайт да. 2 жылдан бери булар өзүнүн жерине келип ар кандай мамлекетибиздин дагы социалдык кызматтарын алгандан дагы кургалышты. Азыр Кызыл Кыя тараптан 260-300 километрге барып ушул болбогон бир 2-3 километр.
Эрким мырза, сөзүңүз
оор чыгымдарга туш болуп атышат.
Эрким мырза, сиз мына экономист катары айта аласызбы ошол эки өлкөнүн ортосунда соода байланыштары кескин төмөндөп кеткенинин кесепетинен биздин өлкө, кошуна өлкө кандай бир экономикалык кесепеттерди тартып жатат? Статистикаңыз барбы?
Айта турган болсок, ушул Барак анклавын айта турган болсок, булар өздөрүн 2 жылдан бери огородун айдабай калды. Айдалган болсо дагы ошо өндүрүлгөн продукциясын толугу менен Өзбекстанга арзан болгон бир баада сатып ийипкан ичип келип атышат. Бул бир. Экинчиси, бизге эрте бышып жетирүүчү жер жемиш мөмөчөмөлөрдүн баары Өзбекстандан келиши болчу. Алар такыр келбей калганга байланыштуу азыркы кезде мына дээрлик баардык жашылча жемиш өсүмдүктөрүнүн баалары өтө кымбаттап кетти. Бул элибиздин азыркы чөнтөгүнө туура келбей турган окуя болуп атат. Экинчиси, транзиттик жүк ташуу маселеси дагы мына Кытайдан келчү жүктөр дагы биз аркылуу өтүп мына Кара суу базарына келип эл тиричилигин кылып экономикабызга чоң салым кошуп турчу. Бул маселе дагы азыр такыр токтогон. Ошон үчүн эки тарапка тең эле зыян болду деп айтсак болот. Мурункудай официалдуу Өзбекстандан жанагы күйүүчү май, минералдык жер семирткич ушундайларды алчу болчу. Азыр бул маселе дагы өтө оор абалга кептелип калган. Ал эмес бир эле мисал.
Рахмат.
Быйыл жанагы биздин күйүүчү майларыбыз транзитти келип атканда Өзбекстан өткөрбөстөн көптөгөн мынагы айсерма жумуштарына дагы кечигүү маселелери орун алды.
Рахмат, биз менен байланышта болуп туруңуз. Эрик мырза, мынау белгилүү бир эксперттердин айтымында эки өлкөнүн ортосунда мамилелердин жумшарбай жатышына эки чоң фактыны, эки чоң бир маселени айтышат да. Бул биринчиси камбар ата кесттеринин курулушун токтотуу, Кыргызстан тараптан токтотууга макулдук берүү. Экинчи маселе бул Сок анклав аркылуу Өзбекстанды көздөп коридорго уруксат берүү, же болбосо жолду ачып берүү маселеси чечилсе, анда Өзбекстан кучагын жайып бизге мамилесин жакшыртат деген пикир бар. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми биздин коомчулукта ар кандай ойлор, пикирлер болушу мүмкүн. Бирок бул эки маселени тең бир өңүттөн карап көргөндө мамлекетибиздин кызыкчылыгы, коопсуздугу, анын суверендүүлүгү жөнүндө сөз болгондо эч качан биз кантип бир тараптуу жер берүүгө барышыбыз керек. Сокту Өзбекстандын территориясы менен кошууга болбойт. Муну өзүнчө сүйлөшүүгө жетиш керек. Сүйлөшүүлөрдүн эң жооптуу жери бизде ушу анклав маселелерин чечүү. Анклавга чейин дагы көп маселелер бар да. Мына азыр Барак маселесин айтып атат. Барак маселеси дагы бул өз учурунда чечилбей калган, тей мурдатан бери келаткан оор маселелердин бири. Ошондой эле камбар атаны биз кандайдыр бир ортодогу, буга чейин биздин лидерлердин, жетекчилердин ортодогу контактысынын алыстап кетиши, бири бирине ишениминин төмөндөп түшүп калышы, экөөнүн ортосундагы түшүнүкчүлүктүн жоктугунун айынан эмчи биз тиги өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн курулуп аткан гести токтотушубуз керек. Эмчи ошо жерди берүүгө барышыбыз керек. Мен буга кошула албайм мындай пикирге. Бул мамлекеттик кызыкчылыкта турган оор да болсо маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракеттенишибиз керек. Кандай гана болбосун өзүбүзгө керектүү кызыкчылыгыбыз үчүн иштей турган камбар ата болобу, бөлөк суу сактагычтар болобу, аларды курганга жетишибиз керек. Себеби бүгүнкү күндө биз аны берип ошону менен жакшы көрүнө албайбыз. Эртеңки күнү алардын саясаты өзгөрүп кетет деп бизге ким кепилдигин берет? Же болсо мына азыр эле карап көрөлү. Биз күнүгө ушул маселенин үстүндө чечип атабыз, иштеп атабыз дейбиз. Вице премьерлер барып атат, министрлер барып атат. Эгер эки лидер чеч албагандан кийин ал төмөнкү деңгээлдеги биздин чиновниктер эмнени чечет? Биз эң жогорку деңгээлдеги лидерлердин ортосундагы карым катнашты, ошолордун ортосундагы ишеничтүүлүктү алып келе турган карым катнаш, мамилени күтүшүбүз керек. Ал эки лидердин ортосунда мамиле болбосо бул маселелер чечилбейт, ортомчулар да чечип бере албайт.
Эрик мырза, мына ушундай эки өлкөнүн ортосундагы мамиле тирешкен боюнча дагы тура берсе, улана берсе, мына биздин мамлекетке, Кыргызстанга бир кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Бул жерде тиги биздин Кыргызстан жөнүндө гана сөз айтып эмес, биз бул маселелердин ордону, чордону 90-жылдардан кээ бир маселелерибиз бар, 90-жылга чейинки чечилбеген маселелердин бүгүнкү күнгө топтолуп калышында болуп атат. Биринчиден ала турган болсок, бул биздин Орто Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн ар бири өз өзүнчө өздөрүнүн гана кызыкчылыгын караганында, мисалы үчүн ушу регионалдык жалпы кызыкчылыкты көздөп, эгер ушу региондогу бул чечилбей келаткан оор маселелердин баары ар бир өлкөгө тиешелүү, ушуну жалпыбыз менен чече алабыз, бул жерден кызматташтык кылсак болот, бул жерде жакындыгыбыз бар экен деп лидерлердин ортосунда чоң түшүнүкчүлүк болсо көп маселелер чечилип кетет эле. А 90-жылдардан бери Өзбекстан Республикасынын лидерлеринин кошуна өлкөлөргө карата гегемондук бир саясат өткөрүүгө аракети, же болбосо ушул өлкөлөрдөн өзүн изоляцияга алып барган саясатынын кесепетинен көп маселелер искусственный түрдө пайда болду, жасалма түрдө пайда болду десек да болот. Мына ушул гегемондук саясатты ишке аштыруу максатында экономикалык алаканы бузууга алып барган эң негизги биз үчүн маанилүү болгон инфраструктуралар, жол, транспорт, суу, газ, чек ара, чек арадан адамдардын кенен чонон өтүшүнө тоскоол түзүлгөн маселелер келип жетилди. Мисалы үчүн Өзбекстан биз сыяктуу эле Европадагы коопсуздук кызматынын мүчөсү катары, уюмунун мүчөсү катары биздеги негизги жанагы беш принципке жооп бериш керек эле да. Чек ара ачык болуш керек, адамдар кенен чонон өтүш керек, ошол жерде соода сатыкка биз жардам беришибиз керек, инфраструктураны чогуу пайдаланышыбыз керек, коопсуздугубузду да бирге карасак жакшы маселе болот эле. Биз ошого барып эмес, ар бир өлкөнүн ортосундагы ажырымдын көпчүлүгү бул ортодогу саясат маселеси, саясий маселелердин чечилбей келиши, экономикалык маселелердин баарын токтотуп, ортодогу соода сатыкка адамдардын алакасын бузуп ушул оор арабалга алып келгенин айтсак болот.
Сөзүңүзгө каралчы, мына кечээ Путин Ташкентке келгенде президент Ислам Каримов Россиянын борбордук Азиядагы кызыкчылыгы мурдат эле болуп келген, азыр дагы бар, мунун ары да сакталыш керек деп айтты. Андан сырткары Россия борбордук Азиядагы мындай стабилдүүлүктүн бир фактору катары чоң баасын берди да. Эми баарыбыз билгендей, бул убакка чейин дагы Россия менен Өзбекстан ортосунда мамиле кичине салкындап кетти эле. Муну акыркы Россиянын аракети, активдүү аракети Өзбекстанды кайрадан баягы евроазиялык экономика кызматташтыкка тартуу жолу менен таасирин күчөтүү менен жалпы региондо өзүнүн бир таасир берүүчү факторун ойнойбу деген да бир болжолдоолор бар да. Буга кандай дейсиз?
Бул жерде тарыхый мисалдан алып карап көрсөк, акыркы 70 жыл, 90 жыл аралыгында бир мамлекеттин ортосунда чогуу жүрсөк, ортодо экономикалык саясий маселелер чогуу чечилип келип, акыркы 20 жылдагы абалдын ичинде көп проблеманы кайра жаратып алганыбыздын бир гана чоң нерсеси көйгөйлүү маселелердин бирөөсү бул жердеги саясий лидерлерде болуп жатат. Союз тарагандан бери бийликте Ислам Каримов отурат. Ал киши советтик партиялык кызматтардан өткөн, ошол партиянын такшалган патриоту десек болот. А 20 жылдан ашык учурдан бери Кыргызстан чөлкөмүндө болсо, демократиялык принциптери орноп калды. Биздин коом ачык коом. Мисалы үчүн биздеги ачык ойлор, ачык коом ал жердеги партиялык тартиптен өткөн бүгүнкү күндөгү саясий бийликтин жетекчилерине абдан чоң коркунуч келтирип жаткандыгын айтсак болот. Анан бүгүнкү күндө дагы бул жерден орустар ортомчу боло алабы же стабилдүүлүк таап келеби, ал саясий өңүттөн карап айтылдыбы? Эгер андай боло турган болсо, ОДКБнын составына эки жолу кирип, эки жолу чыкты өзбек мамлекети. Азыр анын көз карашы кандай болот? Ошон үчүн ошол эле коомдорго кирген өлкөлөр үчүн Өзбекстандын лидеринин дагы саясий көз карашы түшүнүктүү болуш керек. Себеби бир күнү бул жерде болсо, экинчи күнү бөлөк жакта болсо, биз үчүн да ал түшүнүксүз кооптондууну туура алып келет. Ошол эле тиги Шанхай биримдигине дагы ошондой мамиле болуп атат. Ошон үчүн Өзбекстандын лидерлеринин бүгүнкү күндөгү саясаты туруктуу, же болбосо ошого карата биз бир кабыл алган чечимибиз менен барып тиги түшүнүктүү боло алабыз деп айтыш кыйын.
Эркин мырза, мамилелерде бир элдик дипломатия деген, мына аймактар аралыктагы карым катыш деген бар да, мына Ош облусунда, Жалал Абад облусунда, наркы Баткен облусу Өзбекстан менен чектешип тургандыктан, ошо чек ара жакын аймактарда аймактар ортосундагы бир байланыш, элдердин бир элдик дипломатияга бир мамилелери, бир аракеттери барбы ушул мамилелерди жакшыртканга?
Маселен, акыркы убакта мындай умтулуу же болбосо демилге көтөргөн кишилерди көрбөй атам. Жөнөкөй эл көп эле айтып атат. Мурун 90-жы жылдардын башында баягы эгемендүүлүктү жаңы алган мезгилде байланыш жакшы эле болчу. Биз айталы 2000-жы жылга чейин баягы чек ара аралаш баягы свободный торговый полигон деп дагы ачып көргөнбүз. Анжан, Наманган, Фергана облустар менен анан ар кандай иш чараларды, фестивалдарды чогуу өткөрүп, бири бирине барыш келиш бар болчу. Анан биздин аксакалдарыбыз алардын кишилерине барып бир топ маселелерди борбордук бийликти карап отурбай эле көп нерсени чеччү болчу. Бирок ушунчалык деңгээлде Өзбекстандын бийлиги тарабынан бизге экономикалык кысым кылып таптакыр эле кууп салганда, албетте биз келечектен үмүт этсек болот. Себеби дегенде азыр жер саясаты өзгөрүп атат. Өзбекстандын саясатчылары дагы эмки жылы парламенттик жана президенттик шайлоого аттанганына байланыштуу булар эгерде жана биздин борбордук Азиядагы мына дүйнөдөгү мамлекеттердин кайра экономикалык аймактарды бөлүштүрүү аракетине келгенде, албетте Өзбекстан мамлекети четте карап тура албайт. Себеби дегенде булар электоратын жоготушу мүмкүн, экинчи жагынан экономикалык жактан блокадага туш болуп калышы мүмкүн. Эгерде азыр Евразия менен мамиле кылып, кошуна өлкөлөр менен мамиле кылбай турган болсо, бул экономикалык жактан сөзсүз түрдө зыянга учурайт. Анан экинчи, ар дайым эле жабык өлкө болуп авторитаризмге умтула берсе, өзүнүн өлкөсүндө дагы бул абройго алып келбей тургандыгы айылдан ачык. Мен ишенем, элдик дипломатия мындан дары иштеш керек. Биздин аттубаштуу аксакалдарыбыз, мына биздин аксакалдар деп эле карап отурбастан, борбордук бийликтеги дагы дипломатия жана мамлекеттик органда иштегендер дагы президентке туура материалдарды берип, убагында баягы киришүүнү эмес, элдик дипломатияны кеңири пайдаланып, ушул мамлекеттик бир туугандар ортосундагы достукту кайра орнотконго аракет кылышса, албетте келечектен үмүтүбүз бар.
Эрик мырза, мынакей, мына биз баардыгын акыбалды түшүндүк, билдик, бирок кошуна болгондон кийин биз кызматташууга милдеткербиз. Алар дагы, биз дагычы. Сиз мына тажрыйбалуу дипломат катары биз кандай сунуштарды айтар элеңиз?
Бул жерде жана айтылып кеткен элдик дипломатия, бул дагы бир маселелерди чечүүгө жардам берет деген ойдобуз. Бирок бул жогорку саясий деңгээлдеги маселелер чечилбей турганда бул элдик дипломатия азыр эмин ушул эки лидердин ортосундагы түшүнүү маселесин чече албайт. Биринчи өйдө жактагы жогорку бийликтегилердин ортосундагы жакындашуу керек. Андан кийин гана ортодогу бөлөк райондордун ортосундагы, областтардын ортосундагы, элдердин ортосундагы алакалар, жер тилкелери боюнча түшүндүрүү иштери боюнча элдик дипломатия иштесе болот. Ал эми бул жерде бизди жакындатпай турган, алыстатып аткан, ажырым кылган дагы бир маселени биздеги Оштогу экспертибиз айтып кетти. Өзбекстанда кийинки жылы боло турган парламенттик жана президенттик шайлоо. Ал өңүттөн алып караганда Өзбекстандын саясий лидерлеринин, истеблишменттин төбөсүндө отургандардын ортосундагы карама каршылыктар, тирешүүлөр, эртең бийликке ким келет? Мына ушул эле өңүттөн алып караганда эң чоң маселе мына бүгүнкү күндө Орусия менен Американын ортосундагы ачыктан ачык тирешүү. Бул глобалдык саясатта ошонун баары түздөн түз таасир тие турган нерсе. Өзбекстан муну да эске албай койбойт. Мына ушул өңүттөн алып эсептеп көрсөк, Өзбекстан бүгүн Кыргызстан менен мамиле түзүүгө кызыга турган мындай эң күйүп аткан маселе жок алар үчүн.
Ушу сиздин сөзүңүз менен ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле ылайым жакшы жолго түшүп, түшүнүүчүлүк деңгээлге жетип, кызматташуу күчөсүн деп аяктайбыз. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын толук ыйгарым укуктуу элчиси Эрик Асаналиев жана Ош шаарынын экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Оорунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Мегезек апталык Сыяван берүүсүндө Сыявандын бул жолку коногу Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Нургазы Кемелбаев, элчи менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы, советтик жана эгемен Кыргызстандын элчилеринин барк баасы, дипломаттык чендин мааниси жана элчиликтин кыргыз мектеби тууралуу маектешти.
Нургазы мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Дипломаттык милдетти аркалаганыңызга мынакей 40 жылдан ашык болуп калган экен да. Мындай алганда СССРдин күчүнө келип турган кезде эми баштап иштеген экенсиз. Ушул СССР деген чоң мамлекеттин Кыргызстан бир кичинекей эле бир бөлүгү сыяктуу болчу да. Ушул кыргыздардан дипломаттарды даярдоо канчалык оор же жеңил эле?
Ал мисалы СССРдин тушунда биринчи кыргыз улуту да кыргыз жана кыргызстандык элчи Кеңеш Нурматович Кулматов деген болгон 1985 жылы. Бул иши Борбордук комитеттин пленумунун чечими менен дипломатиялык академияга өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулат деген чечим чыккан. Анан бул киши дипломатиялык академиядан окуп бүткөндөн кийин Шри-Ланкага ошол эле убакта Мальдив республикаларына элчи кылып жиберген. Бул кыргыздын тарыхында биринчи жолу элчи деген чоң даражаны берген ушул гана иши болгон. Кулматов Кеңеш Нурматович деген. Анан дагы артыкчылыгы ушул гана кишиге бүтөөр менен 1985 жылы элчи деген ранга берген. Дипломатиялык академияга өткүчөктү 17 өлкөгө барып келген. Парламенттик делегацияны, жаштыктар делегациясын, топ делегацияны баштап барып келген. Ошон үчүн атайын өзгөчө группада даярдалып, анан бул киши 3 жыл окуган.
Негизи эле ушул СССРдин кезинде кандай жолдор менен, кандай тартипте тандалып алынчу эле дипломаттыкка же болбосо элчиликке даярдоо?
Даярдоодон мурда коопсуздук комитетинен текшерилип, мындан бир жаман жагынан нерселер табылган жок деген бир сүйлөм келгенден кийин анан атайын карачы. Ошентип текшерип туруп, андан кийин анан кызматка анан окуп алган. Мисалы бул 1934 жылы жогорку дипломатиялык мектеп деген ачылган Москвада. Андан кийин 80 жылдан кийин ушул дипломатиялык академия болуп калган. А бул ушу Кулматов дипломатиялык академияны бүт. Бул кишиден мурда бүтүп калганмын мен. Бул киши элчи болду деп дайындалганда мен Индияда иштеп жүрчүмүн. Жөнүндө башкы консульствада кызматкер болуп иштегенмин дагы. Эл аралык байланыш боюнча достук коому деп болчу, союздук. Анан ошол иш дагы мага тапшырылган, ошондо иштеп калганбыз. Ал эми ага чейин элчиликте иштеген кызматкерлер болгон бизде. Мисалы Ишембай Абдыразаков, Японияда Искаков болот, Турдухажаевич, Сарбанов, анан биринчи жолу кыргыздардан Закон Турдугулов деген ирактыш деген биринчи секретар болуп. Ошондой мындай кызматтарда иштеп жүрүшкөн, бирок элчи эч кимиси болгон эмес.
Дипломатиялык ранга ыйгарылган эмес дейбиз.
Дипломатиялык ранга ыйгарылган эмес. Мисалы мага бу эгемендик алгандан кийин берди. А СССРдин тушунда мен биринчи класстагы советтик дегендерге берген.
Бул эми жана талаптардын күчтүүлүгүнө жарашабы же Кыргызстандын баркы ошондой болду?
Жок, жок. Ал кезде ушундай талап күчтүү болчу. Ал эмес азыр деле бул көп өлкөлөрдө мисалы Италияда мындай эсимде бар 50ге жакын эле анан 50дөн ашкандан кийин берет Чинди да рангасы болбосо элчи деп айтылбайт. Ал ранга өмүр бою берилет, ошончо жогорураак бааланат. Ал эми экс президентибиз Роза Исаковна Отунбаева дипломаттардын ичинен эң чоң кесип боюнча чоң тепкичине чыккан киши. Ал кезде МИД Советтер Союзунун тышкы иштер министринин коллегия мүчөсү болгон. А бул болсо өтө сейрек. Эч кимибиз дипломаттардын ичинен бул тышкы иштер министрлигинин коллегия мүчөсү болгон эмес. Андан кийин бул ушу МИД СССРдин аппаратында, ЮНЕСКОда, ООНдун кызматында бул ишинин апартеидте жөнүндө сүйлөгөн сөздөрү бир абдан таланттуу биз сыймыктана турган элчи ушул. Анан бул кишиге дагы ошол эле кезде ушул дипломатиялык ранг берилген. Советтер Союзу жаңыдан келип перестройканын тушунда. А кишини ошол биринчи жолу мен Шеварнадзе катышып сүйлөгөн совещанияга чогуу барган. Анда ушу тышкы иштер министрлигинде башкы советник деген орун бар болчу. Министрден кийинки эле должность ошол болчу. Ошондо. Андан кийинки мына азыр жаштардан бар. Иманалиев, Муратбек Сансызбаевич. Эгемендик алгандан кийинки бул кыргыздардын ичинде кыргыз тарыхын, кыргыз булактарын, Кытай булактарынан издеп окуган кыргыз болду. Анан Кытай тилин билген, англис тилин билет. Кытай тилинде ошол Советтер Союзунун убагында Трояновскийдин убагында стажировкадан өтүп келген. Анан кийин болсо эки жолу тышкы иштер министри болду. Ошол кишинин тушунда дипломатиялык академия ачылды. Ошодон дагы көп жардам.
Ошондо Нургазы мырза айтсаңыз, негизи ушу СССРдин дипломатиялык мектеби күчтүү болгонбу? Күчүмү деле?
Жакшы болгон. Ал кезде бүт социалисттик өлкөлөрдө мисалы биз мен даярдаган кезде болгон 21 киши окуганбыз. Анын ичинде Куба, Германия, мурунку ГДР да, Кытайдан башка. Кытай менен кишинин мамилебиз салкыныраак болуп турган кез болчу анда. Ошон үчүн бардыгы. Ал эми эң эле чоң группага түшүп калганбыз, мен 5 киши менен окугам. Экөө кытайча, дагы бирөө японча, дагы бирөө ушу башка тилде окуп калган да. Анан ал 8 саат ал тилге абдан мамиле чоң болгон. А мен өзүм деле мурун англис тилинин мугалими болчумун, университетте сабак берчүмүн. Ошону кайра окуткан. Анда эми шартты да түзүп берген, үйдү берип койгон. Жөн эле чемоданды алып, кийим кийип, балдарды үй бүлөнү алып эле барып окуганбыз. Азыр окуп аткандар эми акча табыш керек, өзү төлөш керек. Алар буларды да түшүнсө болот.
Сиз күчтүү болчу деп атпайсызбы? СССРдин убагында дипломаттыкка даярдоо абдан ар тараптуу э. Эми албетте Кыргызстан жаш өлкө, 90-жылдан баштап эгемен өлкө катары өзүнчө оокатын кыла баштады дегендей. Кыргызстан бүгүнкү дипломатиялык мектебине кандай баа бересиз сиз?
Эми азыр окутуп атабыз, жакшы эле, баардыгы эмес. Бүт Советтер Союзу социалисттик мамлекеттен 21 киши окуса, азыр бир группада 21 киши окуп атпайбыз. Анан алар акча төлөп окуса, өз акчасын өзү тапса. Мен айтпадымбы сизге, биз 5 мугалим окутчу. 32 котормодон Сухадыров деген мени жакында өтүп кетти. А киши Хрущевтон Брежневге чейинки перевод жасаган киши, ошол барып академияда сабак берчү. Мына Добрынин, Трояновский, Примаковтор бизге сабак беришкен. Жанагы Капица дегендер, Тихвинский дегендер академиктер. Булар чоң мектептен ама чоң практиктер. Эми биз болгон аракетти жасадык, бизде да иштеп келгендер берет. Биздин биринчи ондогу представитель Атабеков Жумакадыр Аткулов деген англис тилинде, испан тилинде сүйлөйт. Саралинов Марат Оразалиев деген Африкада, Египетте, Кытайда элчи болгон. Ушулар сабак беришет. Айтып өтпөдүмбү жана Мурат Сансызбаевич жүрөт. Мына чек ара боюнча Аламанов, Саламат Күлөмбеков деген сабак берет. Булар практиктер.
Дарс айтып атпайсызбы жана дипломатиялык ранга деген бул өтө баалуу. Ошол дипломаттардын деңгээлин көрсөтө турган нерсе. Азыркы учурда ар кандай кесиптегилер даярдыгы жок туура эле дипломат катары жөнөтүлүп атат. Бул Кыргызстандын тажрыйбасында кеңири пайдаланып калды. Дайындалып аткан дипломаттарга көп сын пикирлер да айтылат. Сиздин көз караш кандай? Муктаждыктан келип чыгып атабы же болбосо бир башка шарттар себеп болуп атабы?
Мисалы баягы биринчи эгемендик алганда бул маселе өзүн өзү актаган. Мисалы момундай эле. Мисалы Европага Брюсселге Чыңгыз Төрөгуловду шайлаган. Бул кишини дипломат деле СССРде бул киши Люксембургда СССРдин атынан дипломат болчу. Эми бул кишинин бүтүн дүйнө тааныйт. Бул өзү өзүн өзү актады десек болот. Ал эми Төлөмүш Өкөевичти болсо Түркияга шайлады. Алар элчи боло элек элге таанылган кишилер эле. Мына ушул деңгээлде таан болсо бул өзүн актайт экен.
Севандын бул жолку коногу Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Нургазы Кемелбаев болду. Элчи менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Советтик жада эгемен Кыргызстандын элчилеринин